Latvijas izlases izcīnījis dramatisku uzvaru 5 spēles metienos pār Norvēģiem cīņā par 5. 8. vietu. Kādas pirmās emocijas pēc šādas te spēles?
Šķiet, ka esam ļoti apmierināti ar sniegumu šodien. Bija jāizcīna ceļš uz vietu pozīciju, lai cīnītos par 5. vietu, jo pagaidām četrinieks ir ārpus tūlīt ar to. Nākamais mērķis ir būt 5.
Norvēģi tāda zema riska, floorbola centās šodien spēlēt, ķēri jūs uz pretsbrukumiem, vai bijāt to gatavojušies un kāpēc varbūt īsti neizdevās apturēt viņu šajā elementā?
Bijām uz to gatavi, jo viņi tā ir spēlējuši visu čempionātu, bet acīm redzot kaut kur nokļūdījāmies, bet mēs zinājām, ka viņi tā spēlēs, ar to bija, pašiem bija jāriskē un jāiet dziļāk citādāk, jau tā spēle būtu 1-1 un tur nekas neizvērstos.
Pats guva pirmos vārtus no standarta situācijas izspēles. Tā bija tāda sarunāta kombinācija, iepriekš iespēlēt un pastāst par to situāciju.
Raitumu pirms spēles divreiz pamēģinājām. Izdevās.
Šodien arī aizsardzībā diezgan daudz spēlēja pret Norvēģu līderi Kronbergu. Kā ir spēlēt pret šādu līmeņu spēlētāju?
Jābūt ļoti uzmanīgam. Viņam ir ļoti asas kustības un viņš ļoti labi pārvalda bumbu. Tā kā nedrīkst likt virsū muļķīgi. Līdz ar to jāspēlē prātīgi par tādiem spēlētājiem.
Kāds bija sajūtas pārstrāšanās šajā spēlē vadībā tomēr bija tie Norvēģi un beigās izlīdzinājāt tagad uzvaras soda metienos vai ticējāt visu laiku, ka varat uzvarēt šo spēli?
Personīgi jā, nebija neviens brīdis, kad likās, ka nevarētu izkulties ārā no mīnusiem. Līdz ar to domāju, ka visi komanda ticēja un to, ka mēs varam iemest un izlīdzināt rezultātu.
Rīta pēdējais mačs par 5. vietu pret vāciešiem vai dāņiem. Kurš pretnieks varbūt vērtāks, ar kuru gribētu spēlēt? Un kas jāizdara, lai pabeigtu šo čempionātu uz pozitīvas nots?
Pirmām kārtām ir jābūt gataviem spēlēt, jo tā ir atkal rīta spēle, ir jāsaņemās un jānospēlē tā pēdējā čempionāta spēle. Pretinieks par dāņiem, teiksim tā, negribētu, labāk gribētu atriepties vāciešiem.